Exilová éra, rok 68. Pluto. Vraťme se na zemi, šeptla syn. Byla to první myšlenka, která si prorazila cestu chaosem a temnotou její mysli. Na zemi by se nakonec čekalo příjemně, uznal Cao Pin na obrazovce. Každý list padá ke kořenům. My bychom však raději, kdybyste se s Helou vypravili na Pluto. Na Pluto? Je zrovna v apogeu nejdále od dvojrozměrného prostoru. Federální vláda se chystá vydat oficiální varování před útokem, brzy tam zamíří spousta lodí. Všichni sice nakonec dopadnou stejně, vám by však zůstalo víc času. Kolik? Sluneční soustava až po Kuiperu v páse zmizí ve dvou rozměrech do 8 až 10 dnů. To nestojí za to, mávla rukou Aj. Vraťme se na zemi. Federální vláda vás chce o něco požádat. Co teď asi zmůžeme? Nic zásadního, to už nedokáže nikdo. Koho si napadlo, že čistě teoreticky si lze představit software, který by zpracoval zhroucený dvojrozměrný obraz a zpětně z něj vytvořil původní trojrozměrný objekt? Doufáme, že v daleké budoucnosti snad některé inteligentní bytosti vrátí náš svět do trojrozměrného prostoru. Byla by to sice jen mrtvá kopie, ale aspoň by se na nás nezapomnělo. Na Plutu je muzeum lidské civilizace. Je tam uložena podstatná část vzácných lidských artefaktů. Muzeum se však nachází pod povrchem. A my se bojíme, že během kolapsu do dvou dimenzí se exponáty smíchají s horninami a nenávratně se poškodí. Rádi bychom vás požádali, abyste některé z nich vyzvedli a porůznu je rozmístili ve vesmíru, aby se do dvou rozměrů propadly všechny zvlášť a zůstaly zachovány v původním složení. Snad to lze brát jako záchranou výpravu. Uznávám, zní to asi jako vědecká fantastika, ale za pokus to stojí. Každopádně je to lepší, než teď sedět s rukama v klíně. Na Plutu je navíc i Luo Ti, chce se s vámi setkat. Luo Ti? Vykřikla Aj. On ještě žije? Ano, je mu už téměř 200 let. Dobrá, letíme na Pluto, prohlásila syn. Taková cesta by kdysi byla mimořádným počinem, ale dnes už na ničem nezáleželo. Přejete si letět na Pluto? Ozval se příjemný mužský hlas. Kdo jste? Zeptala se Aj. Hello, či přesněji její palubní počítač. Přejete si letět na Pluto? Ano, co máme udělat? Stačí potvrdit žádost, jinak nemusíte dělat nic, k cíli vás dopravím sám. Ano, přejeme si letět na Pluto. Oprávnění ověřeno. Zpracovávám. Hello zahájí akceleraci o síle 1G za 3 minuty. Prosím, věnujte pozornost směru přetížení. Dobře, přikývl Cao Pin. Čím dříve, tím lépe. Až vláda vydá výstrahu před útokem, pravděpodobně vypukne naprostý chaos. Brzy si znovu zavoláme. Tedy doufám, že k tomu budeme mít příležitost. Starý vědec ukončil spojení dříve, než se syn s Aj stačili rozloučit. V dané chvíli měl důležitější starosti než Hello a její posádku. Syn a Aj viděli za okny pár modrých záblesků na plášti spojeného kosmického města, odrazy výpustních trysek Hellou. Obě pasažérky sklouzly k jedné straně sférické kabiny a ucítili, jak jim těžknou údy. Akcelerace brzy dosáhla 1G. Když se obě ženy, nadále slabé, po probuzení z hibernace namáhavě přetočily a znovu vyhlédly z okna, spatřili Jupiter v celé jeho kráse. Stále byl nesmírný a zmenšoval se nepostřehnutelně pomalu. Palubní počítač provedl syn a Aj po lodi. Nová Hello, stejně jako její předchůdkyně, byla malá hvězdná jachta, která pojala maximálně 4 pasažéry. Většinu vnitřního prostoru zabíral ekologický recyklační systém. Ten byl podle konvenčních měřítek krajně předimenzovaný. Ve skutečnosti by obsloužil 10x víc lidí. Rozdělený byl do 4 totožných podsystémů, které byly navzájem propojené a jeden druhému sloužily jako záloha. Pokud by se kterýkoliv porouchal, zbylé 3 by jej znovu vzkřísili k životu. Další mimořádnou vlastností Hellou byla schopnost přistát přímo na planetě střední velikosti. To bylo u hvězdných lodí výjimečné a jejich posádky se na planetární povrch dopravovaly většinou pomocí člunů. Sestup do gravitační studny planety se neobešel bez velmi pevného trupu, což výrazně zvyšovalo výrobní náklady. Navíc plavidlo určené pro let v atmosféře muselo být aerodynamické, což mezi hvězdnými loděmi také nebylo příliš k vidění. Nicméně pokud by Hellou ve vesmíru připadla na planetu pozemského typu, mohla by díky těmto prvkům sloužit posádce jako dlouhodobá obytná základna na povrchu. Snad právě proto ji federální vláda vybrala k záchraně artefaktů na Plutu. Synina jachta se chlubila i dalšími neobvyklými prvky. Měla například 6 malých dvorů o rozměrech 20 až 30 čtverečních metrů. Všechny se dokázaly automaticky přizpůsobit směru akcelerace a během setrvačného letu rotovaly nezávisle na zbytku lodi a generovaly tak vlastní umělou gravitaci. Každý dvorek představoval jinou přírodní scenérii. Zelený trávník s bublajícím potůčkem, mlází stůní uprostřed, pláž s tyrkysovým příbojem a tak dále. Byly to miniaturní, za to dokonale zpracované ekosystémy jako náhrdelník z nejkrásnějších perel země. Na tak malou loď to byl nevídaný přepich. Syn se sevřelo srdce, kdykoliv pomyslela na to, že tento malý ráj se brzy promění v plátek o nulové tloušťce. O mnohem dalekosáhlejších dopadech nadcházející destrukce raději ani nepřemýšlela. Naprosté zničení sluneční soustavy přikrývalo nebe jejich úvah jako titánská černá křídla a ona se neodvažovala vzhlédnout. 2 hodiny po odletu obdržela Hellou oficiální varování před útokem temného lesa vydané vládou Federace sluneční soustavy. Před kamerami je osobně pronesla prezidentka. Krásná, velmi mladě vypadající žena. Mluvila bezvýrazně a za zády jí visela modrá vlajka Federace. Syn si povšimla, že vlajka připomíná starodávnou zástavu Organizace spojených národů. Jen původní piktogram Země nahradil symbol Slunce. Nejdůležitější dokument o konci lidské civilizace byl velmi krátký. Před 5 hodinami systém včasné výstrahy potvrdil, že na náš svět zaútočil temný les. Použil k tomu dimenzionální zbraň, která degraduje vesmír uvnitř sluneční soustavy ze 3 na 2 rozměry. Výsledkem bude naprostý zánik veškerého života. Celý proces bude trvat asi 8 až 10 dní. Kolaps již probíhá a pokračuje stále rychlejším tempem. Naši vědci stanovili, že úniková rychlost z kolabující oblasti vesmíru se rovná rychlosti světla. Před hodinou vláda Federace sluneční soustavy a parlament schválili novou rezoluci, již se ruší všechny zákony související s eskapismem. Vláda však občanům připomíná, že potřebná úniková rychlost dalece přesahuje maximální rychlost všech lidských kosmických plavidel. Záchrana je vyloučena. Federální vláda, parlament, nejvyšší soud a federální flotila budou plnit své povinnosti až do konce. Další zprávy už Aj ani syn nezajímaly. Možná měl Cchaopin pravdu a dnešní exilový svět skutečně připomínal ráj. Normálně by obě rády viděli, jak novodobý ráj vypadá, ale pokud mířil celý svět do záhuby, pak čím byl krásnější, tím bolestnější by to byl zážitek. Byl to ráj, který se propadal do hrůzného pekla. Hellou přestala zrychlovat. Z Jupiteru za ní zbyla jen drobná žlutá tečka. Následujících několik dní strávili Aj i syn nepřerušeným, uměle udržovaným spánkem. Na té osamělé pouti poslední nocí dějin by živoucí představy bdělé mysli přivedly každého na pokraj šílenství. Palubní počítač vzbudil Aj a syn z bezesného spánku ve chvíli, kdy dorazili k Plutu. Z okénka i na monitorech byla vidět celá trpasličí planeta. Ta syn nejprve připomněla ryzí temnotu, oko, které se nikdy neotevírá. Světlo dalekého slunce zde bylo jen velmi slabé. Teprve když Helou vstoupila na oběžnou dráhu, spatřila syn na povrchu planety barvy. Náhodné cákance modré a černé. Černé byly skály, buď přirozeně nebo v důsledku chabého světla. A modrý byl stuhlý dusík a metan. Před 200 lety, když se Pluto nacházelo poblíž svého perigea a uvnitř oběžné dráhy Neptunu, vypadal jeho povrch docela jinak. Ledová přikrývka částečně roztála a vytvořila tenkou atmosféru. Z dálky by se jevila sitě žlutá. Helou zahájila přistávací manévr. Na Zemi by si musela protrpět bouřlivý opětovný vstup do atmosféry, ale tady jen tiše klouzala vákuem a zpomalovala výhradně pomocí vlastního pohonu. Na modročerné zemi pod ní se objevil výrazný bílý nápis. Pozemská civilizace. Bylo to moderní písmo, které kombinovalo latinku s čínskými znaky. Pod prvními dvěma slovy následovalo několik drobnějších řádků, kde se totéž opakovalo v jiných jazycích. Syn si povšimla několika variant termínu muzeum. Helou k povrchu zbývalo stále asi 100 kilometrů, což znamenalo, že text je ve skutečnosti gigantický. Syn jeho přesnou velikost nedokázala odhadnout, nepochybovala však, že se dívá na ta největší písmena, jaká kdy lidé vytvořili. Do každého z nich by se vešlo průměrné město. Když se Helou ocitla pouhých 10 kilometrů nad povrchem, jediné písmeno zabíralo celé zorné pole. Nakonec jachta dosedla na širokou přistávací plochu, ve skutečnosti na horní tečku čínského znaku Čchijou, v části slova pozemská. Syn a Ai si s pomocí palubního počítače navlékli lehký skafandr a vyšli ven. Vzhledem k extrémně nízké okolní teplotě pracovalo vytápění jejich skafandrů na plný výkon. Bílá přistávací plocha byla prázdná a ve světle hvězd jakoby světélkovala. Četné spáleniny na povrchu nasvědčovaly tomu, že zde svého času panoval rušný provoz. Dnes tu však byla jedinou kosmickou lodí Helou. Za exilové éry se Pluto podobalo Antarktidě předkrizové éry. Lidé ho tu a tam načas navštívili, ale dlouhodobě na něm nežil nikdo. Po hvězdném nebi hbitě klouzala černá koule. Byla velká, její povrch však halila tma. Charon, největší měsíc Pluta. Oproti Plutu měl pouze desetinovou hmotnost, avšak obě tělesa tvořila faktickou dvouplanetární soustavu, která obíhá společné těžiště. Helou rozsvítila reflektory. V neexistující atmosféře se nezhmotnil sloupec světla. Na vzdáleném obdélníkovém objektu se pouze objevil světelný kruh. Z bílé země vystupoval černý monolit. Působil zvláštně jednoduchým dojmem, jako by šlo o abstrakci reality. To mi něco připomíná, prohodila syn. Nevím, co to je, ale nemám z toho dobrý pocit. Syn s Ai vykročili k monolitu. Na Plutu dosahovala gravitace sotva desetiny té pozemské a tak se pohybovaly přískoky. Cestou si všimli řady šipek na zemi, které ukazovaly směr k monolitu. Teprve když k černému objektu doskákali, vyšlo najevo, jak je nesmírný. Jakmile vzhlédli, přišlo jim, že nad nimi někdo vykrojil kus hvězdné oblohy. Rozhlédli se a spatřili, že řady směrových šipek se k monolitu zbíhají ze všech stran. U země z monolitu vyčníval další výrazný objekt. Kovové kolo, které mělo asi metr v průměru. Syn s Ai užasli, když zjistili, že mechanismus se ovládá ručně, protože na černém povrchu monolitu nad kolem svítil piktogram z bílých čar. Zahnuté šipky ukazovaly, že kolem lze otáčet vlevo i vpravo, přičemž jednu šipku zdobil symbol zavřených a druhou otevřených dveří. Syn si znovu prohlédla i šipky, které se k monolitu zbíhaly. Ty prosté, jasné, bezeslovné instrukce na ní působily zvláštním dojmem. Teprve Ai jej pojmenovala nahlas. Vsadím se, že tyhle tu nejsou pro lidi. Obě se opřeli do kola a pootočili jim po směru hodinových ručiček. Šlo to stuha, ale nakonec se v černé stěně objevila škvíra dveří. Unikl z ní jakýsi plyn a vodní pára uvnitř okamžitě zmrzla v ledové krystalky, které se ve světle palubního reflektoru třpitily. Syn s Ai prošli dveřmi a stanuli před dalšími, rovněž ovládanými kovovým kolem. Nad ním tentokrát bylo napsáno několik krátkých vět, jež obě ženy informovaly, že se nacházejí v přechodové komoře a druhé dveře se otevřou teprve po zavření těch prvních. To bylo neobvyklé, protože lidé již od krizové éry stavěli habitaty, do nichž mohli vstupovat z vákua i bez přechodové komory. Syn a Ai tedy pomocí vnitřního kola zavřeli dveře, jimiž právě prošli. Poté, co se ocitli v neproniknutelné hrozivé tmě, chystali se rozsvítit světla svých skafandrů, když v tom si na stropě úzké přechodové komory povšimli malé lampy. Byla to první známka toho, že je zde k dispozici elektřina. Opřeli se do uzávěru druhých dveří. Syn nepochybovala, že by je otevřeli, i kdyby předtím nezavřeli ty první, jen by zevnitř unikl vzduch. V tomto nízkotechnologickém prostředí neexistovaly žádné automatické mechanismy, které by dokázaly korigovat lidský faktor. Proud vzduchu je málem porazil a prudce stoupající teplota jim zamlžila hledí přilep. Nakonec jim skafandry sdělili, že vnější tlak je v pořádku, atmosféra dýchatelná a oni si mohou přilby sejmout. Syn spatřila tunel vedoucí pod zem, osvětlený šňůrou lamp. Temné stěny jakoby mdlé světlo vstřebávaly a mezi lampami se rozlévaly hluboké stíny. Místo schodiště zde byla hladká rampa o náklonu asi 45 stupňů. Architekty k tomu zřejmě vedli dva důvody. V nízké gravitaci nebyly schody potřeba, nebo tunel nebyl určen lidem. Výtah tady není? Podivila se Ai. Prudký spád ji naháněl hrůzu. Ten by se mohl časem porouchat. Tuto budovu postavili tak, aby přestála geologické eony. To promluvil starý muž, který se zjevil na opačném konci tunelu. Ve slabé gravitaci se jeho dlouhé bílé vlasy a vous ladně vznášely v chabém světle, jako by sami zářili. Vy jste loči? Křikla na něj Ai. Kdo jiný? Odpusťte, děvčata, že za vámi nejdu nahoru, ale nohy mi už neslouží jako kdysi. Raději pojďte vy za mnou. Syn s Ai vkročili na rampu a přískoky zamířili dolů. Díky nízké gravitaci to nebylo nebezpečné. Když dorazili ke starci, spatřili, že to je skutečně Luoti. Měl na sobě bílý čchangšan, dlouhé roucho v čínském stylu, a opíral se o hůl. Záda měl lehce ohnutá, mluvil však zvučně a hlasitě. Syn se mu hluboce uklonil. Zdravím vás, vážený pane Luo. S tímhle na mě nechoďte. Luo zamával rukama, ostatně jsme bývali kolegové. Podíval se na syn a v očích se mu myhlo překvapivé veselí, které jakoby se ani nehodilo k jeho věku. Jste pořád tak mladá. Kdysi jsem vás bral pouze jako strážkyni meče, ale pak postupně se z vás stala půvabná mladá žena. Inu, škoda, že ta proměna proběhla tak pomalu a dnes už nám nezbývá čas. I on byl však pro syn a Ai docela jiný člověk. Někdejší sošný strážce meče byl ten tam. Ani jedna však netušila, že před nimi vlastně stojí Luoti z doby před 4 staletími, kdy ještě nebyl ani meditátorem. Cynický a hravý Luoti se vrátil, jako by právě vystoupil z hibernace, ačkoliv běh času u něj přece jen obrousil hrany a dodal mu duchovní rozměr. Víte, co se stalo? Houkla Ai. Samozřejmě, slečno. Luoti ukázal hůlkou za sebe. Všichni ti hlupáci vzali nohy na ramena. Věděli, že nakonec neutečou, ale odletěli stejně. Ta lidská pošetilost. Měl na mysli ostatní zaměstnance Muzea lidské civilizace. Zdá se, že jsme se oba namáhali zbytečně, usmál se Luoti na syn. Té chvíli trvalo, než jeho poznámku pochopila. Náhlý příval emocí a vzpomínek však přerušila jeho další slova. No dělejte si s tím vrásky, děti. Carpe diem, žádný lepší přístup k životu neexistuje. Dnes už nám samozřejmě mnoho dnů na užívání nezbývá, ale stejně bychom se neměli zbytečně trápit. Pojďte, nemusíte mě podepírat. Sami jste se ještě nenaučili, jak tady správně chodit. V tak nízké gravitaci neměl 200letý Luoti problém s chůzí. Musel naopak dávat pozor, aby se nehýbal příliš rychle. Hůlkou spíše brzdil, než aby se o ní opíral. Po chvíli se před nimi otevřel prostor. Syn s Aj si uvědomili, že se nyní nacházejí v mnohem širším a větším tunelu, či spíš jeskyni. Strop měli vysoko nad hlavami, světlo však stále poskytovaly jen mdlé lampy na stěnách. Kaverna byla zřejmě velmi dlouhá, protože na druhý konec syn nedohlédla. To je hlavní síň muzea, prohlásil Luoti. Kde jsou exponáty?
Dole, na protějším konci.
Jak dlouho vydrží?
10 000 let, 100 000,
na nejvýš milion. To už se prakticky všechny promění v prach, ale tohle, Luoti obsáhl širokým gestem své okolí, to přetrvá 100 000 000 let. Snad si ještě pořád nemyslíte, že jste v opravdovém muzeu, kdepak. Sem žádní návštěvníci nechodí, to není turistická atrakce. Tohle místo je obyčejná hrobka a nad námi stojí náhrobní kámen lidstva.
Syn se rozhlédla po prázdné, zšeřelé prostoře a pomyslela na vše, co zde dosud viděla. Muzeum skutečně prostupoval nádech smrti.
Koho tohle napadlo? Zakroutila hlavou Aj, která se také rozhlížela kolem sebe.
To si ve vašem věku nemůžete pamatovat.
Luoti ukázal na syn a sebe. Za naší éry si lidé to, kde a jaký hrob si postaví, běžně plánovali ještě za svého života. Najít hrob pro celé lidstvo by nebylo jednoduché, ale vstyčit mu náhrobní kámen nebyl velký problém. Otočil se k syn. Pamatujete na tajemnici Sejovou?
Syn přikývla.
Ovšem. Před 400 letími se syn, tehdy zaměstnankyně služby strategického zpravodajství, s generální tajemnicí OSN Sejovou setkala na několika pracovních schůzkách. Naposledy to bylo na poradě vedení SSZ, jíž se účastnil i Wade. Syn promítala na velkou obrazovku prezentaci k projektu Schodiště. Sejová mlčky seděla a od začátku dokonce jen poslouchala, aniž položila jedinou otázku. Poté přešla k syn, naklonila se k ní a zašeptala: máte půvabný hlas.
To byla taky náramná krasavice.
Kdysi dávno jsem na ní často myslel. Dnes si říkám, jestli před těmi 400 lety opravdu žila. Luoti se oběma rukama opřel o hůl a povzdechl si.
Vlastně to byl celý její nápad. Přála si, aby po sobě naše civilizace nechala nějakou stopu, která by přetrvala hodně dlouho.
Nejprve počítala s nepilotovanou lodí plnou kulturních artefaktů a informací o lidstvu. To však OSN prohlásila za formu eskapismu a celý projekt pak skončil s její smrtí. 300 letí poté, když odstartoval projekt Bunkr, si na ní lidé vzpomněli. Posledních pár desetiletí se všichni báli, že svět každou chvíli skončí, a tak federální vláda spolu s projektem Bunkr zahájila i stavbu náhrobku lidstva, kterému se však oficiálně říkalo Muzeum pozemské civilizace. A já byl jmenován předsedou projektové komise. Nejprve jsme nechali provést rozsáhlou studii, abychom zjistili, jak lze nejlépe zachovat informaci napříč geologickými eony. Původně jsme počítali s 1 000 000 let.
Ha, miliarda, ti pitomci si mysleli, že to bude hračka.
Vždyť, když umíme postavit exilový svět, proč bychom nesvedli tohle, že... Brzy jim ale došlo, že moderní kvantový počítač sice dokáže uložit celou knihovnu do zrnka rýže, jenže nejdéle na nějakých 2000 let. Pak už člověk nepřečte ani řádku.
A to navíc platilo jen pro ta nejšpičkovější úložiště. 2/3 běžnějších typů by odešly už po 500 letech. A tak se z poměrně abstraktní filozofické úvahy stal zajímavý praktický problém. 500 let, to bylo proveditelné. Já a vy jsme se ostatně narodili před 400 letími. A tak vláda práce na muzeu zastavila a přikázala nám vymyslet, jak zálohovat důležitá data o moderním světě, tak, aby šla přečíst za 500 let. Nakonec vznikl speciální ústav, který se tím zabýval, a my se mohli dál soustředit na muzeum, tedy hrobku. Vědci si uvědomili, že z hlediska životnosti dat byly zálohovací technologie z naší éry nejlepší. Ukázalo se, že z některých USB flashdisků a harddisků z předkrizové éry lze ještě dnes vytěžit čitelná data. Experimenty potvrdily, že jsou-li taková zařízení kvalitní, uchovají informace až 5000 let. Obzvlášť odolné jsou optické disky z naší rodné éry. Když se při výrobě použije jistý speciální kov, vydrží až 100 000 let. Žádná z těchto technologií však nesahá ani po kotníky tištěnému materiálu. Text napsaný speciálním inkoustem na kompozitním papíru by byl čitelný ještě za 200 milénií. Ale to už byla nejzazší hranice. Naše nejbytelnější médium uchová informace maximálně 200 000 let. Jenže my potřebovali miliardu. Informovali jsme vládu, že se současnou technologií je uchování 10 gigabitů obrázků a 1 gigabitu textu, to byla minimální požadovaná kapacita muzea, po 1 000 000 let vyloučeno. Samozřejmě nám nevěřili a chtěli po nás důkazy. Nakonec snížili kritérium na 100 milionů let. I to byl však nesmírně náročný úkol. Hledali jsme informace, které přetrvaly co nejdéle. Nejstarší malovaná keramika má asi 10 000 let. První jeskynní malby se v Evropě objevily před 40 000 lety. Jsou-li informacemi i rýhy na kamenech z doby, kdy naši předci začali vyrábět první nástroje, pak nejranější z nich pocházejí z pleistocénu před 2,5 milionu let. Nakonec jsme opravdu našli i informaci starou 100 milionů let, i když ji po sobě nenechali lidé. Stopy dinosaurů. Výzkum probíhal dál, ale nehýbal se z místa. Naši vědci evidentně došli k nějakému závěru, akorát si ho nechávali pro sebe. Řekl jsem jim, ať se nebojí. Ať už se usnesli na čemkoliv, musíme to akceptovat, i kdyby to bylo sebebizarnější. Ujistil jsem je, že něco tak bizarního a šíleného jako můj životní příběh určitě nevymysleli, a slíbil jsem jim, že se nebudu smát. A tak mi prozradili, že na bázi nejpokročilejších teorií a metod napříč vědeckými obory, díky rozsáhlému základnímu výzkumu a pečlivé experimentální fázi a po analýze a vzájemném porovnání mnoha různých návrhů, skutečně vynašli způsob, jak uchovat informaci po dobu asi 100 milionů let. Navíc zdůraznili, že je to jediná známá metoda, která je prakticky uskutečnitelná. Luo Ti zvedl hůlku nad hlavu. Bílé vlasy a vous se mu vznášely v bestíži a on v té chvíli připomínal starozákonního Mojžíše, před jehož holí se rozestoupilo rudé moře. Slavnostně vážným hlasem pronesl: metoda tesání slov do kamene. Aj se uchytla, ale syn se nesmála. Na tváři měla ohromený výraz. Tesání slov do kamene. Luo Ti ukázal na okolní stěny jeskyně. Syn přešla k jedné z nich. V mdlém světle spatřila, že je celá pokrytá hustým písmem i reliéfními rytinami. Očividně nebyla původní, stavitelé muzea ji zřejmě vystužili kovem anebo nahradili její svrchní vrstvu titanem či zlatem. V zásadě však šlo o slova vytesaná do kamene. Text nebyl zrovna drobný, každé písmeno a znak měly zhruba 1 cm². Bylo to další opatření, které mělo prodloužit životnost nápisů, jelikož malé znaky podléhaly rozkladu rychleji. S takovou technologií jsme se samozřejmě museli spokojit s podstatně menší úložnou kapacitou, pokračoval Luoti. Přesněji s méně než 1/10 000 plánovaného objemu. Vláda to nakonec schválila, hlavně proto, že neměla na vybranou. To jsou ale divné lampy, prohodila Aj. Syn se podívala na nejbližší lampu. Nejprve ji upoutal její tvar. Ze stěny vyčnívala lidská paže z pochodní. Pomyslela si, že něco podobného už někde viděla, ale že Aj určitě myslela něco jiného. Sama pochodeň byla nápadně neefektivní. Rozměry a tvarem připomínala starodávný reflektor. Vydávala však jen velmi chabé světlo, asi jako kdysi 20-wattová žárovka. A navíc byla opatřena tlustým stínítkem. Výsledný svit nebyl o mnoho jasnější než svíčka. Tamhle vzadu máme aparát, který celý komplex zásobuje energií, ukázal Luoti. Je to taková naše domácí elektrárna. Tahle lampa je ve skutečnosti zázrak techniky. Uvnitř není žhavicí vlákno ani vzácný plyn. Já vlastně ani nevím, co přesně v ní svítí. Každopádně vydrží 100 000 let. Dveře, kterými jste prošli, by měly za normálních podmínek vydržet 500 000 let. Pak už budou tak zdeformované, že kdo bude chtít náš pomník navštívit, bude se do něj muset probourat. To už ale budou tyhle lampy přes 400 000 let po smrti a uvnitř bude vládnout černočerná tma. Přitom ona 100 000 000 let dlouhá pouť našeho muzea sotva začala. Syn si sundala rukavici a pohladila znaky vyryté do studeného povrchu. Pak se o stěnu opřela a strnule se zahleděla do lampy opodál. Poté si vzpomněla, kde ten design už viděla. V pařížském Panteonu. Právě taková pochodeň v ruce vyčnívala z Rousseauovy hrobky. Na rozdíl od ní však ten kalný žlutý přísvit lamp lidského muzea nepůsobil vůbec jako elektrické světlo, ale spíš jako dohořívající svíčka. Vy toho moc nenamluvíte, řekl Luoti. Hlas měl protchnutý starostlivým tónem, který syn tak dlouho scházel. Taková je odjakživa, pokrčila rameny Aj. Já kdysi mluvil moc rád a později zapomněl, jak se to dělá, ale teď se znovu učím. Neustále brebentím, jak malé dítě. Doufám, že vás to neobtěžuje. Syn s námahou vykouzlila úsměv. Kdepak já jen dívám se kolem sebe a nevím, co na to říct. Pravda. V dané situaci se slova hledala těžko. Civilizace byla jako překotný sprint, který trval 5 000 let. Z pokroku se rodil další pokrok, z nesčetných zázraků povstávaly jiné a zdálo se, že lidstvo brzy stane na úroveň bohů. Nakonec se však ukázalo, že tou pravou mocí vládne čas. Nechat po sobě trvalou stopu byl větší oříšek, než vybudovat svět. Na pokraji konce civilizace nedokázalo lidstvo víc, než to, co dělalo, když bylo ještě v plenkách. Tesat slova do kamene. Syn si je nyní prohlédla podrobněji. Na samém začátku se vyjímala rytina muže a ženy, snad ve snaze ukázat budoucím průzkumníkům, jak lidé vypadali. Jen na rozdíl od oněch strnulých panáků, vyrytých do hliníkové destičky na palubě předkrizových sond Pioneer 10 a 11, měly tyto postavy živý výraz a držení těla a připomínali Adama a Evu. Syn pomalu kráčela podél stěny. Po muži a ženě následovaly řádky hieroglyfů a klínového písma, zřejmě okopírované ze starodávných artefaktů. Některé z nich již možná nepřečetli ani dnešní lidé, jak je pak budou luštit budoucí mimozemští objevitelé. Dále syn viděla čínskou poezii, či spíš odhadla, že jde o poezii podle uspořádání znaků. Ty však nepoznávala. Věděla jen, že jde o takzvané větší pečetní písmo. To je kniha písní z doby 1000 let před Kristem, prohlásil Luoti. O kousek dál najdete úryvky z děl klasických řeckých filozofů. Musela byste ujít pár desítek metrů, než byste narazila na písma a znaky, které už přečtete. Pod řeckým písmem spatřila syn další reliéf, na němž stál v agoře v obklopení kamenných sloupů jakýsi starodávný učenec v prostém rouchu a s kým si zřejmě debatoval. Syn najednou něco napadlo. Otočila se na patě a prohlédla si okolí vstupu do jeskyně. Daný předmět však nenašla.
Hledáte rosetskou desku? Ozval se Luoti.
Ano, není tady nějaký překladový nebo interpretační nástroj?
Slečno Čengová, to jsou přece rytiny v kameni. Jak bychom tady asi zapracovali něco takového?
A jí si chvíli prohlížela stěny a pak vrhla zamračený pohled na Luotiho. Chcete říct, že jste tu vytesali nápisy, kterým nerozumíme ani my, s tím, že mimozemšťani si v budoucnu už nějak poradí? Skutečně nebylo vyloučeno, že všechny ty klasické texty na zdejších stěnách potká stejný osud jako lineární písmo A, krétské hieroglyfy a další písma, která lidé dodnes nerozluštili. Možná to dokonce ani nemohlo dopadnout jinak. Když stavitelé lidského památníku na Plutu plně pochopili, jakou mocí vládne čas, pozbyli vší naděje, že zaniklá civilizace po sobě může zanechat stopu, která by přetrvala geologické eony. Jak řekl Luoti, tohle nebylo muzeum. Muzea se stavějí pro návštěvníky, kdežto pomníky pro své stavitele. Všichni tři pokračovali dál za rytmického klepání Luotiho hole o podlahu.
Často jsem se tady procházel jen ve společnosti vlastních bláznivých myšlenek.
Luoti se zastavil a ukázal na reliéf starodávného vojáka v brnění a s kopím v ruce.
Tenhle odkazuje k výbojům Alexandra Velikého. Kdyby tenkrát býval došel ještě o kousek dál, připadl by na dynastii Čchin na sklonku období válčících států, jak by to asi dopadlo. Jak by se změnil běh dějin?
Po několika dalších metrech Luoti znovu ukázal na stěnu.
Tady už malé pečetní písmo vystřídalo to úřednické. A došli jsme k dynastii Chan. Čína se mezi tím sjednotila hned dvakrát. Je pro civilizaci dobře, když má sjednocené území a způsob uvažování? Dynastie Chan prohlásila konfucianismus za státní ideologii. Co by se ale stalo, kdyby pokračovala tradice různorodých myšlenkových směrů z období jar a podzimu? Žili bychom dnes v jiném světě?
Luoti opsal holý kruh.
Každý dějinný okamžik skrývá nekonečno promarněných příležitostí.
Jako sám život, hlesla syn.
A to zase ne, kdepak, zavrtěl energicky hlavou Luoti. Alespoň pro mě to neplatí. Nemyslím, že jsem kdy něco promarnil.
Na to pohlédl na syn.
A co vy, slečno Čchengová, vy jste něco propásla? Pokud ano, udělejte vše proto, aby se to v budoucnu už neopakovalo.
Žádná budoucnost už přece nebude, odsekla Aj. Napadlo jí, zda Luoti netrpí stařeckou demencí. Došli nakonec jeskyně. Luoti se otočil, přelétl pohledem celou podzemní hrobku a povzdechl si,
tohle místo jsme postavili tak, aby přetrvalo 100 milionů let a ono přitom nevydrží ani pár dní.
Kdo ví, možná ho objeví nějaká dvojrozměrná civilizace, prohodila Aj.
Zajímavé, kéž byste měla pravdu.
Podívejte, tady jsou artefakty. Jsou jich 3 celé síně. Před syn s Aj se otevřela další prostora, která však spíše než výstavní síň připomínala skladiště. Všechny artefakty byly uložené ve stejných kovových bednách, přičemž každá z nich byla opatřená podrobným popisem. Luoti jednu z nich poklepal holí.
Jak říkám, tyhle jsou vedlejší. Většina z nich nepřežije 50 000 let. Jen některé sochy se dožijí až milionu. Za sebe ale říkám, abyste všechny sochy nechali na místě. V takhle nízké gravitaci by se sice stěhovali snadno, jenže by zabrali moc místa. Jinak berte, co uznáte za vhodné.
Aj se dychtivě rozhlédla kolem. Vezměme nejdřív obrazy na klasickou literaturu a staré svitky kašlemé, stejně je nikdo nerozluští. Přešla k jedné kovové bedně a stiskla jakési tlačítko na víku. Bedna se však neotevřela a Aj nikde neviděla žádný návod. Syn k ní také přistoupila a těžké víko prostě zvedla ručně. Aj zevnitř vytáhla olejomalbu. Obrazy asi taky zaberou dost místa, zamračila se. Na jiné bedně opodál ležely dvě pracovní kombinézy. Luo ti je vzal a z kapes vylovil malý nůž a šroubovák. Místo zabírá jen rám, ten vám není k ničemu. Aj si od něj vzala šroubovák, ale než se stačila pustit do práce na obrazu, syn vykřikla ne. Všimla si, že je to Van Gogova Hvězdná noc. Syn nezarazilo jen to, jak cenný je to obraz. Naživo už jej totiž jednou viděla. Před 400 lety, krátce po nástupu do služby strategického zpravodajství, navštívila o víkendu Newyorské muzeum moderního umění, kde viselo několik Van Gogových děl. To, jak holandský mistr vypodobnil vesmír, se jí zapsalo hluboko do duše. Van Gogh jakoby podvědomně vnímal strukturu kosmu. Teoretická fyzika nebyla synina parketa. Ona však věděla, že podle teorie strun sestává vesmír, stejně jako pevné předměty, z nespočtu mikroskopických vibrujících strun. A Van Gogh je zachytil ve všech svých obrazech. Jeho vesmír, hory, pšeničná pole, domy a stromy jakoby sotva postřehnutelně vibrovaly. Hvězdná noc se jí nesmazatelně vryla do paměti, a tak užasla, když ji znovu spatřila nyní, o 400 let později. Rámy zahoďte, takhle toho poberete víc. Luo Ti lhostejně mávl holí. Pořád si myslíte, že za tyhle obrazy byste si koupili město? Dnes už ani celé město nemá žádnou hodnotu. A tak obě ženy zbavili obraz rámu, zřejmě až 500 let starého. Tvrdou zadní podložku však nechali na místě, aby se plátno nepoškodilo. Tentýž postup pak opakovali u dalších obrazů a brzy se prázdné rámy válely po celé podlaze skladiště. V jednu chvíli k nim přešel Luo Ti a položil dlaň na malý obraz. Tenhle mi tady nechejte. Syn a Aj jej vzali a položili na kovovou bednu u stěny. Překvapilo je, když spatřili, že je to Monalíza. Poté pokračovali v práci. Mazaný dědula, šeptla Aj, nejdražší kousek si nechal pro sebe. Pochybuju, že mu jde o peníze. Třeba kdysi miloval holku jménem Monalíza. Luo Ti si sedl ke svému obrazu a jednou rukou pohladil starobylý rám. Nevěděl jsem, že jsi tady, zamumlal. Jinak bych se na tebe chodil dívat. Syn si všimla, že starý muž se přitom nedívá na obraz. Přišlo jí, že spíše hledí do hlubin času. Do vrásčitých očí mu vhrkly slzy. Syn nevěděla, jestli se jí to jen zdá, ale zde, v oné velkolepé hrobce pod povrchem Pluta v kalném světle lamp, které vydrží svítit až 100 000 let, úsměv Mony Lízy jakoby se objevoval a zase ztrácel. Lidé si nad ním lámali hlavu 9 staletí a nyní byl ještě tajemnější, jako by vyjadřoval všechno a nic, jako poslední chvíle před smrtí.